Mae morgeisi yn fath o ddyled, ac mae angen i chi gofio hynny. Dydyn ni ddim yn eu categoreiddio nhw yn yr un modd, ond dyna ydyn nhw. Yn syml, dyled wedi chlymu eich cartref yw morgais, felly os nad ydych chi'n gallu eu haddalu, gall eich cartref gael ei gymryd oddi arnoch. Un peth bwysig yw ddeall, p'unai ai os gennych chi forgais yn barod neu eich bod yn chwilio am un, yw'r cymhareb rhwng benthygiad a gwerth, sef loan to value neu LTV yn Saesneg. Yn syml, faint o werth eich tŷ ydych chi'n ei fenthyca? Y gwerth ar yr adeg rydych chi'n cael y morgais yw hwn, neu, os ydych chi'n ailforgeisio, y gwerth ar yr adeg rydych chi'n ailforgeisio, sy'n syml yn golygu symud i forgais newydd heb symud tŷ. Byddwn ni'n ôl at pa mae hynny'n bwysig yn nes ymlaen. Nawr, y peth pwysig i'w ddeall yma yw gorau pwysau eich cymhareb rhwng benthyciad a gwerth, oherwydd rydych chi'n benthyca cyfran lai o werth eich tŷ, sy'n golygu ei fod yn llai o risg i'r benthyciwr, ac felly bydd yn fodlon rhoi cyfradd well i chi o ganlyniad i hynny. A dweud y gwir, beth sy'n tueddu i ddigwydd y dyddiau hyn yw eich bod chi'n gallu dechrau cael morgeisi gyda cymhareb rhwng benthyciad o tua 95% neu 5% o flaendal i brynwyr tro cyntaf. Wedyn mae'n mynd yn rhatach fesul bob 5%, 90%, 85%, 80%, 75%, 70%, 65%, 60%, tan tua 60% wedyn, nid yw'n mynd yn llawer rhatach ar ôl hynny. Felly, mae hyn yn bwysig. Mae'n golygu, os gallwch chi rywsut ddod o hyd i arian sbar i fynd i drothwy is, efallai y byddwch chi'n gallu cael cynnig morgais rhatach. Gallai hyn olygu pan fyddwch chi'n ailforgeisio neu'n symud i gynnig arall, os allwch chi ddod o hyd i fil o bunnoedd ychwanegol i ddod eich trothwy i lawr, gallwch chi arbed mwy na 1,000 o bunnoedd y flwyddyn oherwydd y cynnig morgais rhatach. Mae hefyd yn golygu, os ydych chi wedi cael morgais ers amser hir a bod pris eich tŷ wedi cynyddu, hyd yn oed os nad ydych chi wedi addalu unrhyw beth oherwydd y cymhareb rhwng benthyciad a gwerth. Os yw'r gwerth yn cynyddu, mae'r benthyciad yn cyfran lai o'r benthyciad ac efallai y byddwch chi'n gallu cael cynnig rhatach. Os ydych chi'n deall cysyniad y cymhareb rhwng benthyciad a gwerth, rydych chi ar y ffordd i ddeall sut mae morgeisi'n gweithio. Pan oedden ni'n trafod morgeisi yn yr hen ddyddiau, roedd popeth yn ymwneud â beth sy'n gynnig da, beth sy'n gynnig gwael, a beth rydych chi'n mynd i'w ddewis. Y dyddiau hyn, y rhan greiddiol o'r rhan fwyaf o benderfyniadau sy'n ymwneud â morgeisi yw'r cwestiwn, am na nhw fy'n erbyn ni? Oherwydd dydy morgeisi ddim yn cael ei taflu at bobl rywsut dim mwy. Mae dau beth mawr yn ogystal â'r cymhareb rhwng benthyciad a gwerth sy'n effeithio ar eich siawns o gael eich derbyn neu beidio. Eich sgôr credyd yw'r peth cyntaf. Mae pob benthyciwr yn rhoi gwahanol sgôr i chi ar sail ei restr wirio ei hun o'r hyn mae'n dymuno ei weld yn ei gwsmer perffaith. Felly, mae'n bwysig rheoli eich tylundod credyd o leiaf unwaith y flwyddyn cyn cael morgais. Peidiwch â chael benthygiadau atodol. Peidiwch ag anghofio talu dim byd. Peidiwch â gwneud gormod o geisiadau. Gall pob un o'r rhain fod yn ergyd i'ch ffeil credyd. Ceisiwch gael ffeil mor dda, glân a phosibl sy'n dangos eich bod yn ddinesydd credyd cyfrifol. A gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny am gyfnod go lew cyn gwneud cais am forgais. Yr ail ffactor yw'r fforddiadwyedd. A fyddwch chi'n gallu fforddio'r cynnyrch? Y benthyciwr fydd yn penderfynu ar hynny, ac nid y gyfraith maen nhw'n rhoi i chi yw'r unig peth y byddan nhw'n edrych arno. Ydych chi'n gallu fforddio ei adalu? Byddan nhw'n cynnal profion straen, pe bai cyfraddau llog yn mynd i fyny a fyddech chi'n dal yn gallu fforddio'r morgais. Mae hynny'n golygu i'r rheini sy'n agos i ymylon eu cyllid ac yn benthyca cyfran eitha mawr o'i hincwm, byddwn yn argymell bod yn ddarbodus yn y 3-6 mis cyn gwneud cais am forgais, er mwyn i'r datganiadau banc ddangos bod lle i allu fforddio morgais newydd, hyd yn oed pe bai'r cyfraddau'n cynyddu. Felly, ble gallwch chi ddod o hyd i'r wybodaeth ar ba fenthycwyr morgeisi sy'n fwy tebygol o fenthyca arian i chi? Mae'n anodd iawn, a dweud y gwir, dydy'r wybodaeth hon ddim yn bodoli'n gyhoeddus i bob pwrpas. Mae gan frocheriaid morgeisi well mynediad at y wybodaeth honno na ni ddefnyddwyr. Felly, pan fyddwch chi'n chwilio am forgais, byddwn ni'n edrych ar dablau bargen orau i weld, mewn sefyllfa ddelfrydol, beth yw'r cynnig gorau y gallech chi gael. Ond fe fyddwn ni hefyd yn mynd i siarad â broker morgeisi. Cynghorwyr morgeisi ydyn nhw. Gwnewch yn siŵr bod y broker yn un nad yw'n codi tal oni bai eich bod yn cael morgais drwyddo. a dweud y gwir, dydy rhai brocyriaid ddim yn codi tal arnoch chi o gwbl, ond yn hytrach yn cymryd comisiwn gan fenthycwyr. Rydych chi eisiau un sy'n mynd i edrych ar gymaint o gynigion morgais a phosibl. Efallai eich bod chi'n meddwl pam wyt ti'n dweud wrthyf am fynd at gynghorydd morgeisi, os ydw i'n gwneud cwrs am ddeall morgeisi. Wel, does dim byd o'i le ar gael cyngor hyd yn oed os ydych chi'n gwybod beth rydych chi'n ei wneud. A cynghorwyr ydyn nhw, nid cyfarwyddwyr. Dydyn nhw ddim yno i ddweud wrthych chi beth i'w wneud. Mae angen i chi ddeall y morgais rydych chi'n ymrwymo iddo. Felly, gallwch chi gael trafodaeth synhwyrol gyda nhw fel oedolion ynglyn ag a yw'n gynnig addas neu anaddas.